بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من شيء بعده. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Tukiendelea na risala yetu ya khudh aqidatak min alkitabi wa sunnati sahihati, ikiwa tulisimama ama tulisimamia katika anwa'u at-tauhidi wa fawaiduhu. Tulisoma faslu hii ambayo tukasimamia kwenye swali nambari 10. Swali nambari 10, na ikawa tumetaja lidnunukia as-su'alu السؤال الحادي عشر، سؤال نمبر 11. نعم تاري هل الله معنا؟ جي الله يكو pamoja na sisi. الجواب: الله معنا بسمعه ورؤيته وعلمه. الله يكو pamoja na sisi kwa kusikia kwake, kwa usikivu wake. ورؤيته na kwa kuona kwake, kwa uoni wake. وعلمه na kwa kujua kwake, kwa ilmu yake. Kiswahili hivyo, Allahu maana, Allah yuko pamoja na sisi. Bisam'ihi, kwa kusikia kwake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yasma'u kulla sautin, anasikia kila sauti na anasikia kila mchakato. Yani hata ule wa funza namna anavyotembea au sisimizi namna anavyokwenda, yote ni michakato hiyo. Allah anasikia. Yasma'u kulla masmu'in wa yabsuru kulla mubsirin, na Allah anaona kila chenye kuonekana. Kwa hiyo bisam'ihi wa ru'yatihi, na kwa kuona kwake Allah subhana wa ilmihi, na yuko pamoja na sisi kwa elimu yake. Allahu maana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Kuna mkono uko juu. As-su'alu al-ashiru aina Allah. Swali la kumi, Allah yuko wapi? Allahu fawka al-arsh ala sama, Allah yuko juu ya arsh, juu. Yatosha kusema fauka al-arshi ala sama, yuko juu ya arshi, yuko juu. As-sama bi maana ya kuwa juu, kama tulivyoona neno samaa lilikuwa na maana ya mbingu, na maana ya mawingu, lina maana ya juu, la maana ya juu. Wa faruha fi samaa, na matawi yake yamekwenda juu. Kwa hiyo Allah yuko juu ya arshi, arshi hii iko juu ya mbingu, Allah yuko juu ya kila kitu, hajaitegemea arshi yake wala haihitaji, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni ghani. Qala Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa, mwingi wa rehma amelingana sawa juu ya arshi. Ai neno istawa ala maana yake ala wartafa, Allah amekuwa juu, Allah amekuwa juu na ameinuka juu. Kama jaa fi al-Bukhari, kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam al-Bukhari, wa qala sallallahu alayhi wa sallama inna Allah kataba kitaban, Allah amekiandika kitabu, wa huwa lawh al-mahfuz, الكتاب اللوح المحفوظ, كتب كتابا فهو عنده, أمينيك كتاب كتاب ويشو كيبو كوكي فوق العرش, يو يعرش نعرش اللي كيوم بيكي كوبوا زيدي كشنا مينغو سابا كشنا الكرسي كذلك نيو عرش والله فوق ذلك, Allah yuko juu hapo. Wala tusemi kwamba Allah kuwa juu ya arshi kwamba amezungukwa na mbingu, au kuthibitisha kwetu arshi kwamba Allah amezungukwa na pande nne, juu chini, mbele nyuma, au sita, kaskazini magharibi, kwamba Allah yeye amezungukwa na hizo pande. Kwa sawale ambao wanasema kwamba tukithibitisha Allah yuko juu, italazimisha kuthibitisha kwamba Allah amezungukwa, amezingirwa, Allah yumo ndani ya kitu. Na wanasema Allahu ni munazzahun anil jihad, Allah natakaswa kuwa na pande. Hizi istilahi nyingine ni za kuzuka, kwa sababu hazijatajwa ndani ya Qur'ani wala Sunna. Kwazo sisi kwa nyamaza hatuzithibitishi wala kuzikanusha, kwa nyamaza ni salama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hajazungukwa na kitu chochote. Allah yeye amevizunguka vitu vyote. Wa huwa bikulli shay'in muhitun, Allah kila kitu yeye amekizunguka. La tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absara, halimzunguki yeye jicho, lakini yeye Allah ndo mwenye kulizunguka jicho. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapigiwi mfano wala hakisiwi. Linapotajwa jambo lenye kuhusiana na wasifu wake Allah subhana, basi sami'na wa ata'na, sisi tunajisalimisha, tumesikia na tunatii na tunaamini katika hilo, bila tamthilin wala tafwidhin wala ta'tilin wala tashbihin. Tunalithibitisha kama jaa, nuthbituha kama jaa wa bima jaa, kama jaa tunalithibitisha kama lilivyokuja, na Allah subhanahu wa ta'ala amejisifia nalo mwenyewe hilo kama vile ambavyo yeye Allah anataka. Kwa hiyo Allah sifa yake ni kuwa juu, Allah yuko juu, Allah yuko juu. Sabbihi ismu rabbika al-a'la, Allah yuko juu. Na maneno ya wale wakosefu wapitao wakisema kwamba Allahu mawjudun bila makan, Allah yupo yeye pasi na kuwa na sehemu yoyote, haya ni maneno yasiyokuwa na mashiko, kwa sababu hayana dalili katika Qur'an wala Sunna. Na maneno ambayo wanayatumia katika nukta hiyo ni maneno yaliyokuwa hayakuthibiti, si maneno ambayo yapo katika hadithi, ni maneno ambayo yanaingizwa tu. Lakini Allah amejisifia ndani ya Qur'an, kadhalika ndani ya Sunna, kwa kwake yeye ni al-a'la al-aliyu, Allah ni aliyekuwa juu. Ile uluu dhat, kuwa juu kwa dhati yake, kama alivyokuwa juu kisifa, wa uluu sifat, na kuwa juu Allah kisifa, kadhalika wa uluu alqahari walqadar, Allah kuwa juu kinguvu na kiuwezo. Ilaihi yasadu al-kalimu tayyib, kwake yeye ndio anapanda, kwake yeye anapanda. Kupanda kuna kwa kutokea wapi? Kutoka chini kwenda juu. Ilaihi yasadu al-kalimu tayyib wal-amalu salih yarfa'uhu, kwake yeye ndio anapanda maneno mazuri na matendo mema yanayainua hayo maneno mazuri. Yeye anainua hayo maneno mazuri. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, bal Allah limuinua Isa kwake yeye. Rafa'ahu ilayhi, na rafu ni kutoka chini kwenda juu. Naam. Swali namba 11. Je, Allah yuko pamoja nasi? Aljawab, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Yuko pamoja nasi kwa kusikia kwake na kwa kuona kwake na kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hayuko pamoja na sisi kwa dhati yake, kwa dhati yake, bali kwa usikivu wake na kwa uoni wake na kwa ilmu yake, na yuko juu Allah kwa dhati yake. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa juu. قال لا تخافا, قال اكسيما الله سبحانه وتعالى لا تخافا مسيغوبي نيني واويلي, يعني موسى pamoja na ndugu yake Harun alayhi salam. Inni ma'akuma, hakika mimi niko pamoja na nyinyi. قال لا تخافا, akasema msiogope nyinyi wili. Innani ma'akuma, hakika mimi niko pamoja nanyi. Asma'u wa ara, ninasikia na ninaona. Kwa ile ile maia ya Allah kuwa pamoja na Musa na Harun, akatwambia kuwa pamoja wenyewe ni kupi? Asma'u wa ara, ninasikia na ninaona. Waqala sallallahu alayhi wasallama, innakum tad'una samian, hakika nyinyi mnamuomba msikivu. Kariban, aliyekuwa karib. Wa huwa maakum, na hali ya kuwa yeye yuko pamoja na nyinyi. Ai bi ilmihi, kwa elimu yake anakijua kile mlichokikusudia, kile ambacho mnakiomba. Allah subhanahu anakijua. Innakum taduuna samian kariban, hakika nyinyi mnamuomba msikivu aliye karibu. Wa huwa maakum, na yeye Allah aliyakuwa yuko pamoja nanyi. Ai bi ilmihi, kwa elimu yake. Rawahu Muslimun. Hadithi hii ameipokea alimamu al-Bukhari na alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala. Na jambo la kuwa pamoja Allah na viumbe wake, yani sifatul ma'iyati, sifa ya kuwa pamoja, min as-sifati athabitati lillahi subhanahu wa ta'ala, ni miongoni mwa zile sifa ambazo zimethibiti kwake yeye Allah. Fil kitabi wa sunna, ndani ya kitabu cha Allah kadhalika, na katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi anna Allah ma'ana haqiqatan kama yaliku bi jalalihi, Allah yuko pamoja nasi kiuhakika kama inavyowiana utukufu wake. Yuko pamoja kivipi na sisi? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basiru, hakuna kama mfano wake chochote. Na hali ya kuwa Allah yeye ni msikivu muone, twathibitisha hilo bila kaifia ma ithbati uluwillahi subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuthibitisha uluwillahi subhanahu wa ta'ala fauka arshihi, pamoja na kuthibitisha kwamba Allah yuko pamoja nasi, lakini vile vile twathibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, juu ya arshi yake, yuko juu ya arshi yake. Na hizi maia, sifatul maia, ziko za aina mbili. Kuna maiyatun amma wa maiyatun khaswa. Kuna kule kuwa pamoja Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuenea, ni kwa ujumla. Wallahu ma'a as-sabirin, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wenye wenye kusubiri, wote wenye kusubiri Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nao, yuko pamoja nao. Hii inaitwa ma'iyatun amma ma jami'il khalq bi'ilmihi, Allah yuko pamoja na viumbe wote kwa elimu yake. Lakini maana hiyo ina maana ya kwamba maana al-ihatati wa shumul, ya kuzunguka na kuenea. Fahuwa mutalli'un ala khalqihi shahidun alayhim, Allah anawaona viumbe wake, anawashuhudia wao, wa alimun bihim, na anawajua wao, anawajua wao wote. Na kwenye Qur'ani imekuja maeneo mengi likilizungumza hilo, kama ilivyokuja katika suratul Mujadala, alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, aya katika suratul Mujadala. Hebu nipe habari ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, anayajua yale yote yaliyopo mbinguni na yale yote yaliyoko ardhini. Ma yakunu min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum, mpaka aya ikafikia mwisho wake. Hii imezungumza wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ikamalizia vipi? Wallahu bikulli shay'in, wallahu bikulli shay'in alim, Allah juu ya kila kitu yeye ni mjuzi. Kwa hiyo ma'iyya ya hapo ni ma'iyatun ilmiya, kule kuwa pamoja kielimu, Allah anawajua wao. Na aya imeanzia na ilmu na imemalizia na ilmu, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, na aya ikamalizia hivyo hivyo, wallahu bikulli shay'in, inna Allah bikulli shay'in alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu yeye ni mjuzi. Naam, kwa hiyo hapo, hiyo ni ma'iyatun amma, kule kuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa kwake kwenye kwa pamoja na viumbe wake wote, anawajua wao kwa ilmu yake, anawashuhudia wao na anawafahamu wao, hawamfichi yeye kitu chochote. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum. Hapo nimekuja hiyo swali, swali ambayo aya tulitaja ambayo ipo katika suratu Al-Hadid, hii wa huwa illa huwa ma'ahum, isipokuwa yeye yuko pamoja nao, aina ma kanu, popote walipo. Wa huwa ma'ahum aina ma kanu, aya imeanza na ilmu, alam tara anna Allah ya'lamu, na ikamalizia thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allah bikulli shay'in alimun. Ma'iyya gani hiyo? Ma'iyatun ilmiya, Allah yuko pamoja kwa ilmu yake, yuko pamoja na wao. Ama ma'iyatun khaswa ndo kama ile, inna Allah ma'a as-sabirin, Allah yuko pamoja na wenye kusubiri tu. Bita'idihim wa nasrihim, kwa kuwatia nguvu wao na kuwanusuru wao, hiyo ni ma'iyatun khaswa. Inni ma'akuma, innani ma'akuma asma'u wa ara, hakika mimi niko pamoja nanyi, nasikia na naona. Hii ni ma'iyatun khasa. Na ile nyingine ni ma'iyatun ama, ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis sabri was salah inna allaha ma'as sabirin, Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Kivipi? Bima'unatihi, kwa msaada wake, wa nasrihi, na kwa nusra yake, Allah anawanusuru wao na kuwatia nguvu, na kuwatia nguvu wao. Hizo ni ma'iyya mbili. Kuwa kwake pamoja nao hakukanushi kuwepo kwake juu, wakati huo huo Allah subhanahu wa ta'ala kuwamba yeye yuko juu. Na kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sifatun dhatiyya, na kuwa juu kwake juu yake, kwa kwake juu ya arshi yake ni sifa yake ya kivitendo. Naam, lakini kuwa kwake juu Allah subhanahu wa ta'ala ni sifa ya dhati, kwa sababu wa huwa al-aliyu, Allah yeye ni aliyekuwa juu. Swali nambari 12, ma hiya faidatu at-tauhidi, ni ipi faida ya tauhid? Faida tu tauhidi hiya al-amnu hiya al-amnu fi al-akhira. Faida tu tauhidi hiya al-amnu fi al-akhira, ni kupata salama na amani akhira. Kupata salama na amani ya kitu gani? Min al-adhab, kutokana na adhabu. Walhidayati fi dunya, na kupata uongofu duniani. Watakfiru dhunubi, na kupata msamaha wa madhambi. Mambo matatu yanapatikana. Ya kwanza hiya al-amnu fi al-akhirah, kupata amani na salama akhirani. Min al-adhab, kutokana na adhabu, kutokana na adhabu. Walhidayati fi dunya, na kupata mwongozo, hidaya, uongofu duniani. Watakfiru dhunubi, na kusamehewa madhambi, kufutiwa madhambi. Dalili iko wapi? Qala Allahu ta'ala, alladhina amanu waliwote walam yalbisu imanahum bidhulmi, na wakawa hawakuichanganya imani yao na dhulma. Lam yalbisu imanahum bidhulmin, hawajaichanganya imani yao na dhulma. Ulaika lahumul amnu, hao ni wale ambao watapata amani. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, na wao ni wenye kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema walam yalbisu imanahum bidhulmin, hawakuichanganya imani yao na dhulma. Neno dhulma hapo ni adh-dhulmu al-akbaru, ni ile dhulma ambayo ni kubwa, dhulma kubwa. Ai bishirkin, hawajaichanganya na shirki. Na hii ni tafsiri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu aya ilivyoshuka masahaba ikawatia simanzi na majonzi. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, wakasema man lam yadhlim nafsa, hawajaichanganya imani yao na dhulma. Ewe Mtume wa Allah, nani ambaye haidhulumu nafsi yake? Haiwezekani, ni jambo ambalo lipo kwa kibinadamu. Kama mwanadamu ameumbwa kukosea, man lam yadhlim nafsa, nani haidhulumu nafsi yake? Lakini jambo lilipofika kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, Mtume akawapa bishara njema, alam tasma'u qawla 'abdi salih, hivi nyinyi hamjasikia kauli ya mja mwema? Laisa kama tadhunnun, sivyo kama mnavyodhani. Alam tasma'u qawla 'abdi salih, hivi bado hamjaisikia kauli ya mja mwema? Inna adh-dhulma inna ash-shirka la dhulmun 'azimun, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo Mtume akamwambia kwa maana ya dhulma hapa ni ushirikina, hawajaichanganya imani yao na shirki. Kwa sababu man mata mushrikan, yule ambaye atakufa hali ya kuwa ni mshirikina, adhana Allahu min dhalik, na ikawa hakutubia juu ya dhulma ya ushirikina wake huko, juu ya ushirikina wake huo, anakufa hali ya kuwa ni kafir mushrik, hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala, khalidan fi nar, kwa sababu innahu la yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehe kushirikisha yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah anasamehe lile dogo ya shirki kwa yule mtakaye. Hasamehe Allah kushirikishwa na yeye, muda wa kuwa mtu kafa hali ya kuwa amemshirikisha Allah, hakutubu na dhambi hiyo. Lakini akitubia, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah yeye anayasamehe madhambi yote. وقال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله, حقي يا واجا اما يقو جو يا الله الا يعذبهم, الله حتواذب واو الا يعذب الله حتمعذب الا يعذب من لا يشرك به شيئا, الله حتمعذب يلي امباي حاجمشركش يي نا كيتو چوچوت. تكسما هي haki ambayo ipo juu ya Allah, hii inayomwajibikia yeye. Maana yake ni nini? Ni haki gani hii? Wa haqullahi ala al-ibad, hii haki inayomwajibikia Allah kwa waja wake, hii ni haki ipi? Tulisema katika darasa ya siku ya mwanzo. Naam, ni haki gani? Maneno yanachoona tuseme yako katika maana mbili katika nukta hii. Ya kwanza na min babi al-muqabala Allah yanatoa hichi na wao wanampa hichi. Wao Allah subhanahu wa ta'ala kinachowajibikia waje kwa Allah wamwabudie yeye basi na kumshirikisha na chochote. Hicho wamempa Mola wao, wametekeleza wajibu wao. Kwa hiyo wanamalipa kwa mimbabi al-muqabala, malipo yao wanayolipwa sasa ni kule alla yu'adhiba man la yushrik bihi shay'an. Allah atamwadhibu yule ambaye hajamshirikisha na chochote. Na maana ya pili ya haki hii na umwajibikia Allah ni nini? Almutahaqqiqu athabitu wa huwa alkhairu wath-thawab. Naam, barakallahu fikum. Kwa hiyo hapa tumesoma tauhid na fadhila zake, babu fadhli at-tauhid wa ma yukaffiru min ad-dhunub. Maneno ya nani? Nukta ya mwisho hii tuliisoma faida tu tauhid. Kuna mmoja katika wanawachuoni wetu wakubwa ameweka anwani katika moja ya vitabu vyake, babu fadhli at-tauhid wa ma yukaffiru min ad-dhunub. Man hu? Naam, nani? Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid katika kitabu at-tauhid. Barakallahu fikum. Katika kitabu at-tauhid fadhila zake na kile ambacho kinafuta katika madhambi. Tauhidi ni elimu ya mwanzo kabisa, elimu ya mwanzo kabisa. Inapokosekana tauhidi katika moyo wa mtu, mtu anakuwa hana woga wa kumwogopa Mola wake. Ndio yale mambo ya chumo la haramu yaliyozungumzwa jana hapa, huwa hayaogopewi tena, sababu watu hawamwogopi Allah. Hakuna ile muraqaba, mlango wa kujichunga na kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu inakuwa hakuna, watu wao wana matarajio juu yanayofanya, lakini wao wana matarajio mema, kwa sababu imekosekana tauhidi ndani ya mioyo yao, kumwogopa Allah yeye peke yake. Hawamwogopi Allah, lakini wanaogopa watu, wanaonea haya watu. Naam, swala la kugawanywa kwa tauhidi katika vigawanyo hivi vitatu ambavyo tumevisoma hapa, tauhidu ar-rububiyyah, tauhidu ar-rububiyyati wa tauhidu al-uluhiyyati wa tauhidu al-asma'i was-sifat. Hadha taqsimu laysa muhdathan. Ugawa tauhid sio jambo ambalo limezushwa, bal huwa ma'rufun fil qarni ath-thalith war-rabi'. Ni jambo ambalo lilikuwa linatambulikana katika karne ya tatu na karne ya nne, kama dhakara al-Sheikh al-Allama Bakr Abu Zaid rahimahullah alivyolitaja hilo katika kitabu chake aradu ala al-mukhalifi. Kadhalika Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbadi hafidhahum Allah ta'ala, yani yeye na baba yake, kadhalika na yeye amelitaja hilo na akaandika risala ambayo ni majibu kupinga taksimu ya tauhid katika kitabu chake ambacho amekipa jina al-qawlu as-sadidu liman ankara taksima at-tauhid. Qawli ya sawa kwa yule ambaye anapinga ugawanyo wa tauhid. Kaandika maelezo na namna ya wanachuoni walivyoigawanya tauhid. Wako wale ambao wamesema na vigawanyo viwili, wako waliosema na vigawanyo vitatu, kadhalika wako waliosema na vigawanyo vinne. Mtu anaweza akasema, unaona sasa nyinyi wenyewe, maana hapo akitaka kuharibu mambo utamka kwenye nabaa, nyinyi wenyewe mawahabi wanawachuoni wenu wanatofautiana katika hilo. Nyinyi wengine wasema kwamba vigawanyo vitatu, wengine wasema vinne, na wengine wanasema viwili. Unaona kwamba jambo hili bwana halina uhakika, ni jambo ambalo limezushwa. La, sio jambo lililozushwa, tena wakazungumza sasa kwamba jambo hili bwana amelizusha ibnu Taimia, si kweli, ni maneno ambayo uongo. Wanawachuoni waliotangulia katika karne hizo tulizotaja wameliandika jambo hilo. Halafu ifahamike katika hili, wanawachuoni wanatuambia kuna msingi, kuna kaida, swala la taksimu al-ma'lumat, kugawanyika kwa mambo haya ya kielimu kugawanyika kwa elimu. Kwa wanawachuoni wameweka kaida wakasema, la mushahata fil istilahi, la mushahata fil istilahi, hakuna mushahata katika istilahi, yani istilahi hizi zinazokuja, arkanu sala kadha, furudhu salati kadha, aksamu tauhidi kadha, sio vigawanyo vya zaka viko viwili. Haya ni mambo ambayo istilahi hizi za kugawa mambo haya, hakuna mushaha, yani hakuna mzozano. Wa hiya qa'idatun ma'rufatun 'inda al-fuqaha'i wal-usuliyyin, mbele ya watu wa fiqhi na watu wa usul. Mtu akikuletea maneno haya mwambie nini we? Hivi wanachuoni wanazozana katika hilo? La mushahada fil istilah. Qala Abdul Qayyim rahimahullahu ta'ala, amesema Imam Abdul Qayyim, wal istilahatu la mushahada fiha idha lam yatadamman mafsadatan. Hatuiwachi tu la mushahada fil istilahi, kwamba kila mmoja tena aogelee katika istilahi, kwamba kila mmoja sasa aanze kuleta istilahi yake katika hii dini, aanze kusema ya kwamba wajua bwana, haya maswadini hii imegawanyika katika kushur na lubur, dini imegawanyika katika magamba kadhalika, na imegawanyika katika vini. Ha? Yule ambaye anajua magamba basi asiblaumu anayejua hichi. Sasa hivyo vigawanyo hivyo ni vigawanyo ambavyo yatadhamana al-mafsada, au swala la kushikilia bwana kuna hadithi ahadi na hadithi mashuhuri katika swala gani, hadithi ahad kadhalika kuna hadithi mutawatir, katika kuzungumzia hadithi zinazokuja kuzungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ana msingi wake kuto kuzikubali hadithi ahad zilizokuja kuzungumzia mambo yenye kuzungumzia sifa za Allah na mambo mengineyo katika mambo ya ghaib. Vigawanyo hivi kadhalika yatadhamanu al-mafsada. Kwa al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, yeye katika madarij as-salikin akasema, wal istilahatu la mushahata fiha, lakini idha lam yatadamma ila dha lam tatadamman mafsadata, ikiwa hazikusanyi mafsada, uharibifu, na uharibifu wenyewe ni kama huo ambao tumeusema. Wa maana la mushahata fil istilah, manake la tanazu, hakuna kuzozana kwa wanawachuoni katika hilo. نعم إن للعلماء من قديم الزمان تقسيمات للأحكام الشرعية ونوتشوني تكيها زمان ونفجواني بيقواني حكوم ذك شريع وهذا التقسيم إنما هو للتيسير والتسهيل قلين وكالتا بيقواني قرآن كتكو يسمكواك وكتوكي قاعدة ذكوه ذكو يتمك قرآن نرويزي يزو تسا يزو عامة يمتنقلي وقوانزا نا zile alfabeti namna kuzitamka moja moja, kuziunganisha zikiwa na fatha, zikiwa zina dhamma, ndio tukapata kaida tunurania, kaida tubaghdadia na nyinginezo katika kawaid. Ilikuwa maarufu katika nchi yetu hii miaka na miaka, baghdadia. Lakini ukitazama ule usomaji wake ndio ule mtoto atamaliza mpaka mwisho wake. Lakini kusoma Qur'ani akianza kwa mbaya soma sasa, anakuwa mgumu, anaanza tena utamkishwa neno moja moja linaunganishwa na jinziwe moja moja mwingine mpaka atafika la miyakuli alladhina kafaru, bado hajaweza kuanza kusoma mwenyewe kwa kudodosa dodosa, kwa sababu ya ile kaida namna ilivyokuja, ndio mambo alif be te. Ha, nafikiri mwalimu hapa juzi alizungumza, Allah amhifadhi, juu ya hilo. Kwa nini tutasoma qaidatun nuraniya? Kwa sababu ya uendaji wake sambamba na matamko na usomaji wa Qur'ani. Kwa hiyo wakazigawa kadhalika elimu, kukawa kuna fiqhi, katika hiyo fiqhi kuna usuli wake, kuna qawaidul fiqhiyya, katika Qur'ani kuna ilmu tafsir, kuna usulu tafsir, kadhalika na katika mengineyo, katika al-ahkamu shar'iyya, katika zile hukumu za kisheria wamezigawa katika mgawanyo huu, inma huwa litaisiri watasihili lifahamin nusus, lengo ni kuwepesisha na kurahisisha kufahamu maandiko, kuzifahamu al-ahkami shar'iyya na kuzifahamu hukumu za kisheria, hususan ma taakhuri zaman, hasa hasa huku kuchelewa kwa zama tunakoishi sisi, huku watu maarifa yao yamekuwa ni madogo, kadhalika maingiliano ya waliokuwa Waarabu na wasikuwa Waarabu na mengineyo katika hayo, hasa hasa ma taakhuri zaman ma'rifati bil lughati al arabiyya, kuchelewa kwa zama, udhaifu wa ufahamu wa lugha ya Kiarabu, kadhalika wa ikhtilati al-lisan, kuchanganyika kwa lugha al-arabiyyi bil-ajamiyyi, warabu na wakondo, pakaanza kuandikwa vitabu vya lugha, ikawekwa nahau, baadaye nahau na sarfu ilikuwa ni moja, baadaye nayo ikagawanywa ikawa nahau mbali sarfu mbali, kwa sababu ya hili watu washaanza kusoma makosa kuisoma Qur'an. Baba mwarabu safi, mama si mwarabu mwajeni, mtoto anazaliwa amezaliwa na watu hao wawili hawafahamiani lugha moja, baba na mama. Mtoto sasa anakuja na lugha ya mawasiliano ya kuweza kuwasiliana na baba yake na mama yake na mfano wake na mfano wake. Kwa hiyo lengo lake ni hili. Kwa hiyo la mushahata fil istilahi, lakini idha lam tatadamman almafsada, isisimame tu la mushahata fil istilahi alafu kaanza kuleta porojo lako sasa. La idha lam tatadamman almafsada, ikiwa inakusanya mafsada tunakuachia nayo mwenyewe hiyo, kwa sababu hiyo si mimbabi tasihili wa taisiri ilfahmi al-ahkami shari'iyya. Hapo nataka kuleta shukuk, takuleta shida wewe, tabidi huwezi kuachwa katika hivi. Naam, kwa hiyo wanachuoni wameandika vitabu huko nyuma, vitabu vya tauhid kina Imam Ibn Manda na wengineo katika hilo. Faman arada al-mazida falyuraji al-qawl as-sadid, kauli iliyokuwa ya sawa, ala man ankara taksim at-tauhid, kwa yule ambaye amechukia anapinga mgawanyo wa tauhid. Shurutu qabuli al-amal, sharti za kukubaliwa matendo, na Kiswahili sanifu ni vitendo. As-su'alu ath-thalithu ashar, swali la 13, ma hiya shurutu qabuli al-amal, ni zipi hizo sharti za kukubaliwa vitendo? Al-jawab, شروط قبول العمل عند الله ثلاثة, شرطي ذا قبليوا vitendo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sharti zilizokuwa tatu, sharti zilizokuwa tatu. Al-awwal al-iman, sharti ya kwanza ni sharti ya iman, al-iman billahi wa tawhiduhu, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha yeye. Yule aliyekuwa hana iman, hata akifunga, hata atoe sadaka, basi jambo hilo si katika yale ambayo yanatafutwa akhera, hayo ni katika yale ambayo mtu anatafuta dunia yake hapo hapo, kwa sababu kuna yale ambayo kutendo kwake ni kuitafuta akhera. Kwa hiyo itakuwa kutenda kwake anaitafuta dunia na malipo yake atakuwa duniani. Kwa nini? Kumekosekana kwa kile sharti ya awal, sharti ya msingi ya kukubaliwa matendo, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah aliyejua aliyemtukufu, innal ladhina amanu wa amilus salihat, hakika wale ambao walioamini na wakatenda vitendo vilivyokuwa vyema, wa amilus salihat, kanat lahum jannatul firdausi nuzulan, itakuwa kwa wao pepo ya firdausi ndiyo mashukio yao, ndiyo karamu yao. Kanat lahum jannatul firdausi nuzulan, itakuwa kwa wao janna, pepo ya firdausi ndiyo mafikio yao, ndiyo materemko yao na ndo mashukio yao, huko ndio watakakokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini hawa? Kwa sababu wametenda matendo ambayo yaliyokuwa sahihi, matendo ambayo yaliyokuwa yamefuata ile procedure, utaratibu maalum, utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaka watu wa ufati huu al-iman. Jambo la mwanzo ni iman, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Kwanza wameamini, baada ya kuamini ndio wakatenda vitendo vyema. Hasa vitendo vyema haviwezi kuwa ni vyema mpaka viwe na sharti mbili. Baada al-iman, baada al-iman, baada ya kuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo viwili viko wapi? Viko mbele hapo. أكسيما وقال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقيم. صحابة هو أنا موليزا متومي صلى الله عليه وسلم ابن يوليشنين تومي الله صلى الله عليه وسلم أمال ميمي نسيمي نلومو كتكاني نهيلو أكما بيا سيما نمي مواميني الله kisha dumu katika hilo, thumma istaqim, kisha dumu katika hilo, usiondoke hapo. Rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Sharti ya pili al-ikhlas, ni kutenda kwa kumtendea na kumtakasishia Allah subhana. Wa huwa nini maana al-ikhlas? Al-amalu lillahi min ghairi ziyad, min ghairi riya'in, ni kutenda kwa ajili ya Allah pasi na kujionyesha, wala sum'atin, wala pasi na kutaka kusikilikana. Al-amalu lillah ni kutenda kwa ajili ya Allah, min ghairi riya'in, pasi na kufanya riya, pasi na kujionyesha, kutaka watu wakuone, wala riya'in, wala sum'atin, wala kutaka kusikilikana. Wala kutaka kusikilikana. Hilo la pili. La tatu, qala Allah ta'ala katika ile Allah amesema, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin, na hawajaamrishwa wao isipokuwa liya'budu Allah, wamwabudie Allah, mukhlisina lahuddin, hali ya kumtakasia yeye Allah ibada الدين كم تكسي الله سبحانه وتعالى إبادة. كوي هابا كنا إخلاص, إخلاص يأمبايو نانياك إمتندوا كتندو هيتو فاسنا رياء فاسنا سمعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حطوا يمتاجوا رياء نتومي صلى الله عليه وسلم على نبي ونا الله سيما حكي كسبين نبي ميمن امتم فنوين إنما أنا بشر مثلكم تفوتي يوحى إلي فامفنون وحي كوانغميم أنما إلهكم حكي كمولوين موابديوا إله واحد نمولا موجة من يكسحيك كوابديوا. Faman kana yarju liqa'a rabbih, yoyote yule ambaye amekuwa anataraji kukutana, yarju liqa'a rabbih, anataraji kukutana na Mola wake. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema neno kukutana yatadhammanu ar-ru'ya, neno kukutana linakusanya vile vile kuona. Ukisema fulani mmekutana, ina maana yake amekuona, ameonana, hapo nakuwa ndo mmekutana. Lakini wewe umemwona, hajakuona, hamjakutana. Ambaye nimemwona tu. Baba mmekutana fulani? Hapana, nimemwona. Ndio tumekutana, tukasalimiana, tukazungumza, akaniuliza kadha wa kadha, mmekuwa pamoja na amekuona na wewe ukamwona. Yarju liqa'a rabbi, anataraji kukutana na Mola wake, kumuona yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Faliyamal amalan saliha, atende matendo yaliyokuwa mema. Amalan saliha, matendo yaliyokuwa mema. Wala yushrik biibadati rabbihi ahadan, asimshirikishe na ibada ya Mola wake yoyote. Shirki hapo ni arriya. Qala rahmatullahi alayhi, akasema athalithu almuwafaqatu lima jaa bihi ar-rasulu, ni kuwafikiana na yale ambayo aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah ta'ala wama atakumur rasul, na yote yale ambayo aliyokupeni mtume, fakhudhuhu, yachukueni hayo, yachukueni hayo. Wama nahakum anhu, na yale yote ambayo mtume amewakataza, fantahu, komeni. Hapa inakusanya utiifu, sifa ya utiifu iko hivyo: ulichopewa pokea, ulichokatazwa acha. Tuachaanza kuleta maneno maneno, wajua hii ni sunna tu, na hii ni amri, lakini amri hii inafidisha kupendezeshwa, kwa hiyo hakuna ubaya. Aha, halafu hiyo vipi sasa? Hii sunna imeletwa ili ifatwe, na wale wenye kufuata sunna zake hao ndio vipenzi wake, na hao ndio wafuasi wake wa kweli. Na pengine hilo analizungumzia hilo ni katika mambo ya wajibu. Anyoa ndevu zake, anaburuza nguo yake, halafu anaanza kuleta maneno kama hayo: wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale yote aliyokupeni mtume yachukueni, na yale aliyokukatazeni basi komeni. Waqala sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote yule ambaye atakayefanya kitendo chochote hakuna juu ya kitendo hicho amri, amri yetu iliyoamrisha fanya kwa utaratibu huo. Maana mtu hapa usema kwamba laisa alayhi amruna, hilo halipo kwenye dini yetu, anataka kuingiza lake sasa. Kwani kumsifia mtume halipo kwenye dini yetu? Halipo. Na maswahaba waliuliza namna ya kumsalia mtume katika hadithi ya Kaab ibn Ujra radiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah apokea kutoka kwa Kaab ibn Ujra kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alidhihiri kwetu, tukamwambia Rasulullah kad alimna kaifa nusallim alayk, sisi tumeshafahamu namna ya kukutakia amani wewe, lakini hatujui kaifa nusalli alayk, namna gani tukutakie sala, tukusalie wewe. Allah ameshatuamrisha huko, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman, allahumma salli wa sallim alayhi. Sasa vipi tukusalie? Qala qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ila akhirih, sala ila jin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sala iko hivi, haihitaji siku maalum, mavazi maalum, chakula maalum, muonekano maalum, maneno maalum, haihitaji hilo. Na kila yule aliyemsalia mtume zaidi, basi huyo amejijengea njia bora zaidi ya kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Hivi ndiyo ilivyo, na namna yake ni kuyasema tu hayo maneno. Lakini yeye kafanya hilo alilofanya halina amri ya mtume kwamba kweli hili ni ibada, fanya kwa namna hii, fanya kwa namna hii. Kwa sababu si kila ibada madamu ni ibada imeachiliwa tu, ina namna yake ya kufanya. Hiyo namna hiyo nayo ni katika sunna. Ikiwa imeachiliwa haina wakati maalumu, muda maalumu, basi itafanywa hivyo hivyo. Atakayeletea namna sasa ya kuifanya, kwamba lazima tukusanyike pahali pamoja, tuanze na maneno fulani, tuchukue vitu fulani, huyo itakuwa nakosea sasa. Hilo alilofanya laisa alayhi amruna, huo utaratibu ambao anaufanya hauna juu yake amri yetu, hauna amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud akawashangaa wale ambao walikuwa wanahesabu tasbihi kwa kutumia mawe. Ma hadha alladhi arakum tasna'un, nini nachowaona mnakifanya? Hawakuwa na hoja, hawakuwa na hoja katika hilo. Naam, hapa imetajwa sharti ya kwanza kuwa ni imani. Na kwa nini sharti ya mwanzo iwe ni imani? Kwa sababu pengine dalili iliyotajwa huenda isiwe iko wazi zaidi, kwamba innal ladhina amanu wa amilus salihat, wale wote ambao hakika wote wale ambao waliamini na wakatenda mema, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sema dalili mbona hii haiko wazi? Dalili ya imani iko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, hakuna ambacho kimewazuia wao kukubaliwa kutoka kwa wao vile wanavyovitoa. Illa annahum kafaru billah, isipokuwa kwamba wao wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanatoa lakini wao ni makafiri, na hao makafiri hata kwamba ukiona wanatoa huwa wana malengo yao na makusudio yao. Wama manahum, na hakuna kilichowazuia wao, an tuqbala minhum sadaqatuhum nafaqatuhum, kukubaliwa kutoka kwao vile wanavyovitoa. Illa annahum kafaru billah, isipokuwa kwamba wao wamemkufuru Allah wa bi rasulihi, na mtume wake. Wala yatuna salata illa wahum kusala, hawaingii swala isipokuwa wao katika hali ya uvivu. Wala yunfiquna illa wahum karihun, wala hawatoi isipokuwa wanatoa katika ile hali ambayo wao ni wenye kuchukia. Sio kwamba hili jambo wanalipenda, limo ndani ya nafsi zao, ndani ya mapenzi yao, la. Alim, aya nambari 54 katika sura Tauba. Hii ni kuonyesha kwamba kwa nini havipokelewi vitendo vyao, kwa sababu ya kukosekana imani. Kwa nini haikubaliwi matendo yao, kwa sababu ya kuchukia. Illa wahum karihun. Kwa hiyo mtu ikawa analifanya jambo katika sunna hala, lakini analichukia, anakosa malipo ya hilo jambo. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah, na huenda likapelekea katika kurtadi, kwa sababu ni katika vitenguzi vya Uislamu wa mtu analichukia, sema hakuna jinsi tu. Lakini bwana hii midevu hii, au uvaji nguo namna hii, au hili bwana hili, analibuguzi kwa kweli, anabuguzi. Naam, naam. Na katika hilo kuna athar za wema waliotangulia juu ya sharti za iman, na maneno mashuhuri katika hayo ni maneno ya Al-Fudhail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, alipokuwa anafasiri kipande cha aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu sharti za kukubaliwa imani, kuhusu illa al-amala idha kana salihan wa lam yakun inna al-amala idha kana salihan wa lam yakun sawaban falam tuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun salihan falam tuqbal illa idha kana khalisan wa sawaban wal khalis ma kana lillah was sawab ma kana ala sunna. Maneno mashuhuri ya Qudayb. Kitendo ikiwa kimepatia lakini hakikuwa na ikhlas, hakikubaliwi. Kikiwa na ikhlas, hakikupatia sunna, hakikubaliwi. Mpaka kiwe kina ikhlas, mpaka kiwe kimepatia. Ikhlas kilichofanywa kwa ajili ya Allah, na kilichosibu ni kilichofanywa kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Walladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, akasema akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu wa aswabuhu. Kisha kaulizwa na akatoa maelezo hayo. Ashirku al-akbar, shirki kubwa. Ashirku al-akbar, shirki kubwa. Nini shirki? Na yatajibu, nini shirki? Ma huwa shirki? Na kufanya Allah mwenza. Mwingine? Na an ja'ala lillahi niddan. Mwingine? Shirki. Naam. Naam. Dhiddu at-tauhid. Mwingine? Tena? Tena? Mwanzo? Taswiyatu ghairillahi billahi. Wa taswiyatu ghairillahi billahi fi shay'in min khasa'isillah, kumfanya sawa asiyekuwa Allah na Allah katika mambo ambayo ni mahsusi kwa ajili ya Allah. Zote maana zilizotajwa ni sawa, zina maana ya shirki, lakini aliyotaja akhi mwisho imekunjiwa zaidi, barakallahu fikum. Yani kuna mambo mahsusi kwa ajili ya Allah, hayo kumfanya sawa yeye na asiyekuwa yeye, hiyo ndio shirki yenyewe. Sasa imegawanyika kubwa na ndogo. Tunaanza na ashirkul akbaru, shirki kubwa. Asualu arrabi ashara, ma huwa a'zamu dhunubi inda Allahi, ni ipi hiyo dhambi kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Aljawab, a'zamu dhunubi ashirku billah, dhambi kubwa zaidi ni kumshirikisha Allah. A'zamu dhunubi ashirku billah, dhambi kubwa zaidi ni kumshirikisha Allah. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni qawli yake Allah aliye juu, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu. Luqman amwambia mwanangu, ewe mwanangu, la tushrik billah, usimshirikishe Allah. Inna shirka la dhulmun adhimun, hakika shirki wallahi ni dhulma iliyokuwa kubwa. Kauli ya Abdu Saleh. Walamma suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na wakati alipoulizwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, Allahumma sajiba nafi'an. Walamma suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na wakati alipoulizwa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, ayu dhambi a'zamu inda Allah, ni dhambi ipi kubwa zaidi mbele ya Allah? Qal an taj'ala lillahi nibban, ndio maana shirki ni kumjalia kwako, kumfanyia kwako Allah. An taj'ala lillah, ni kumfanyia kwako Allah nibban, yule anayelingana naye, yule anayefanana naye, ukamfananishia Allah, yani mshirika. Wa huwa khalakaka, na hali ya kuwa yeye Allah amekuumba wewe, ukamjalia nibban fi khasaisihi, katika mambo ambayo ni mahsusi kwake yeye. Muttafaqun alayhi. Anniddu ashariku, ni mshirika mwenza. Ashariq, mshirika mwenza, katika yale ambayo Allah yeye amekuwa hayo anatakaswa peke yake. Ana aghna shurakai ala shirk, mimi sihitaji washirika kushirikishwa. Faman ashraka ma'i ghairi, yoyote atakayeshirikisha pamoja nami sio kwa mimi, taraktuhu wa shirka. As-su'alu al-khamisu ashar, ma huwa shirku al-akbaru, ni ipi shirki kubwa? Al-jawab, ash-shirku al-akbaru huwa sarfu al-ibadati lighairillah, shirki kubwa ni kuigeuza ibada kumpa asiyekuwa Allah. Sarfu al-ibadati, kuigeuza ibada lighairi llahi, ibada hiyo akafanyiwa asiyekuwa Allah subhana. Kaduai ghairi llah, kama kumwomba asiyekuwa Allah. Wal istighathati bil amwati, na kuwataka msaada maiti. Wal istighathati bil amwat aw al ahyai, au kuwataka msaada wale waliokuwa hai, al ghaibin, lakini hawapo. Hawapo. Una shekhe wako mwenyewe unamuona na makarama, na wewe umetezwa uko pahali, huna la kufanya, ukasema umuombe yeye. Sasa wewe unamwita huko alipo, anakwambia wewe fumba macho, tafuniite mimi nitakusaidia. Jichawi hilo. Hilo ni jichawi, sio la makarama, hilo ni la mabalaa. Naam, wewe ukiniita tu mimi nasikia. Anatumia majini huyo, anatumia majini, amekuwekea jini lako linakuchunga unapokwenda, limpe habari kile unachokifanya, ili na yeye apoe habari na jini wake, mambo yanakwenda hivyo. Naam, hayo ni katika ashirkul akbar. Alistighathatu billah, kwanza kaduai ghairillah, kama kumwomba dua si kwa Allah. Walistighathati bil amwati, na kuwaomba msaada wa wokovu maiti. Awil ahyai, au waliokuwa hai. Alghaibin, hawa waliokuwa hai lakini hawapo. Ikawa mtu anamwita yule aliyokuwa hayupo, ya fulani, ewe fulani, nidiriki mimi nimetenzwa. Naam. Waqala ta'ala, wa'budullaha, na muabudieni Allah. Wala tushriku bihi shay'an, wala musimshirikishe Allah na chochote. Allah hahitaji yeye kushirikishwa. Wa'budu Allaha, na muabudieni Allah. Wala tushriku bihi shay'an, na wala msimshirikishe yeye na chochote. Waqala sallallahu alayhi wasallam min akbaril kabairi, miongoni makubwa miongoni mwa makubwa zaidi katika makubwa, yani madhambi. Min akbaril kabairi, katika makubwa zaidi katika madhambi makubwa, ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hadithi moja ametajwa saba hayo makubwa zaidi, moja ni hili, na mtume akayaita al-mubiqat, yateketezayo yenye kumwangamiza mtu. As-su'alu as-sadisu 10, hal ash-shirku mawjudun fi hadhihi al-umma, je shirki ipo na inapatikana katika umma huu? Al-jawabu na'am, mawjudun, ipo. Na asiyekwambia, atakayekwambia haipo, maana yake hajui nini maana shirki. Na ikiwa hajui maana shirki, maana yake hajui nini maana tauhid. Hajui. Naam, mawjudun. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billah, na wa muamini wengi wao kumuamini Allah, illa wa hum mushrikun, isipokuwa wao, illa isipokuwa wa hum mushrikun, isipokuwa na hali ya kuwa wao wanamshirikisha. Na huo ndio ushirikina wenyewe, wanakwenda kwenye Kaaba wanamuomba Allah, lakini wanamshirikisha Allah na asiyekuwa Allah. Hawa walikuwa washirikina wa Makka. Wama yu'minu aktharuhum billah, na hawamuamini wengi wao kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, illa wa hum mushrikun, isipokuwa na hali ya kuwa wao ni wenye kushirikisha. Kwa hiyo dalili ipo hii hapa, watu wanamuamini Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lakini watu mtu mchawi kabla ya kuja msikitini asubuhi, usiku wake nusu usiku kaupitisha alikuwajibwa, kajigeuza, si binadamu. Kabla ya kuja msikitini tayari amepita pahali, amekwenda kujikurubisha hapo kwa kupeleka sinia yenye vitu vitamtamu ndani, au amekwenda moja katika visiwa kamuacha mbuzi hapo, au sehemu moja katika makaburi kaacha jogoo hapo, ana nini? Anaumwa. Lakini amekuja kusimama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mkononi mwake kuna kitu kafunga, anataka msaada kupitia hicho, Naam. Waqala sallallahu alayhi wa sallam wala taqumu sa'a wala taqumu sa'atu wala hakitasimama kiyama hatta talhaqa qaba'ilu min ummati, mpaka yakutane makabila katika umma wangu, bil mushrikin, wakutane na washirikin. Kukutana huku kuko kwa namna mbili, kukutana na maana kwenda kuishi pamoja nao, au kuna kukutana kuwaiga yale wanayofanya wao na wao wakayafanya. Hatta talhaqa qaba'ilu min ummati, mpaka yakutane makabila katika umma wangu, mahallu shahid min ummati, yakutane makabila katika umma wangu, bil mushrikin, wakutane na washirikina, waende wakaishi pamoja nao, wafanye wanayofanya na wao wanayofanya wao, au hawajakutana lakini wanayafanya kama yale waliyofanya wao. Hatta law dakhalu ahaduhum juhra dhabbin ala dakhaltumuhu kama qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa hatta ta'bud al-awthan wa hatta ta'bud al-awthana, na mpaka wayaabudie masanamu. Hayo makabila hayo yaabudie masanamu. Hadithi ni sahihi, rawahu at-Tirmidhi, ameipokea al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Hapo kuna taaliq. Wa hadha yadulluka, hili linakujulisha wewe, ala ahamiyati at-tauhid wa ad-da'wati ilayhi, juu ya umuhimu wa tauhid na kuilingania hiyo tauhid, juu ya tauhid, juu ya umuhimu wa tauhid na kuilingania tauhid. Wa anna an-nasa, na hakika watu yahtajuna ila tadhkirihim bihi daiman, watu wanahitajia kuwakumbusha wao hii tauhidi siku zote, hata wakwambie tauhidi mpaka lini? Hata yatiaka alyaqinu, mpaka ikujie yakini. Kwa sababu kidogo tu mtu katetereshwa, anaambiwa mambo au anaonyeshwa mambo usingizini, akiamka anaona da kweli anayemfanyia apate matatizo ni baba yake au ni mama yake. Ni shetani limejigeuza kwa sura ya baba yake, linamjia usingizini, au sura ya mama yake, au macho ya, au sura ya bibi yake au babu yake. Halafu ni shetani ile jini lile linamuelekeza wapi likafanye tiba, na akaenda kule tayari ile jini lishapeleka habari kule, anakuja huyu na anamdhania fulani na fulani ndio mbaya wake. Akaenda naambwa vile vile, asema da mzee mkali sana, kali sana, hanijui simjui. Kufika pale kanaambia, naam kwenu nyinyi kuna kisima, hicho kisima kuna migomba, hiyo migomba kuna kadha. Mara nyingi misima na kigomba na migomba inakaa pamoja. Naam, aha. La takum musa'atu hatta talhaqa alqaba'ilu qaba'ilu min ummati bil mushrikina wa hatta ta'bud al-awthan. Akasema kwamba watu wanahitaji ila tadhkirihim bihi daiman, kukumbushwa hii tauhidi siku zote, hatta la yakau fi shirki, ili wasitumbukie katika ushirikina. Fa'ala kulli da'iyatin, ni wajibu kwa kila mlinganizi, an yaj'ala ad-da'wata ila at-tauhidi fi akbari hammihi, aifanye aijalie tauhid ndio jambo lake liliokuwa umuhimu wake ni mkubwa zaidi. An yaj'ala ad-da'wata ila at-tauhid, alifanye jambo la kulingania katika tauhid, hiya akbaru hammihi, ndio jambo lake liliokuwa na umuhimu mkubwa zaidi kwake yeye, alingania hilo. Na ulinganiza, huna haja ya kufunga safari na kubeba mizigo, anza na nafsi yako na wale waliokuzunguka, wafundishe ndugu zako nyumbani, wasomeshe hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, ya ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, ambayo aliambiwa na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, fa idha sa'alta fas'alillah, ukimuomba muombe Allah. Wafundishe ndugu zako aina Allah, watoto wadogo wao wanajua hilo. Uhifadhi mandhuma ya Imam Ibn Taymiyyah Lamia, wafundishe na watoto, waimbishe. Naam, haina haja kufunga mizigo na kubeba majiko ya gesi hapa na kule. Naam, muda umeisha, muda umeisha, kipindi chengine hichi. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.